Два бела голуба.
Sad smo bezbrižni, laki i nežni. Pomislimo kako su tihi snežni vrhovi Urala. Rastuži li nas kakav bledi lik što ga izgubismo jedno veče, znamo da negde neki potok mesto njega rumeno teče. Pojedna ljubav jutro u tuđini dušu nam uvija sve tešnje. Beskrajnim mirom plavih mora, iz kojih crvene zrna korala, kao iz zavičaja trešnje. Probudimo se noću i smešimo drago na mesec sa zapetim lukom i milujemo daleka brda i ledene gore blago rukom.
Pesma Sumatra uvodi nas u priču o književnosti Miloša Crnjanskog. Snovi o dalekim predelima poput Sumatre, slutnja povezanosti stvari i pojava u svetu, potoka, reka, mora, nebesa, snežnih planinskih vrhova, rascvetalih trešanja i šapata u Kini, seobe, lutanje i nemiri, ljubav prema životu i stvaranju. Sve ovo prožima dela ovog istinskog umetnika reči.
Pesma Sumatra opisuje pred nama beskrajni plavi krug u kojem je zvezda reč. U tom krugu nalaze se reči kao što su život, prolaznost, melanholija, Itaka, ljubav, tišina, lepota.
O tim ključnim rečima poetike Miloša Crnjanskog, koje čine mogući rečnik njegove umetnosti, u emisiji Kod dva bela goluba govore pisci Ivana Dimić, Milisav Savić, Vasa Pavković, Mirjana Popović-Radović i profesori i književni tumači Jasmina Ahmetagić, Predrag Petrović, Zorica Nestorović i Branko Vraneš.
Stih je naš zanesena igračica, pa svoje pokrete čini u ekstazi. Svoju ekstazu pretvara u gole pokrete. U lirici to nešto vredi. Oslobodili smo jezik banalnih okova i slušamo ga kako nam on sam, slobodan, otkriva svoje tajne.
Kakve su tajne jezika o kojima govori Crnjanski? Šta su reči njegove poezije i proze otkrivale Predragu Petroviću i Ivani Dimić?
Pa za mene su pesme Crnjanskog, to je, za mene je to vrh književnosti, jer to je, kako ja kažem, pošto je pisac osetljiv na reči, na slova, na suglasnike, na zvuke reči, Vi kad imate tako veličanstvenog pesnika kao što je Crnjanski, koji u stvari uzdigne jezik na nivo koncerta za klavsen i orkestar, mislim, hoću da kažem, on vam tu lepotu jezika do te mere raspe pred vaše uši i vaše oči da vi se zaljubite u taj jezik i u te zvuke, i pesnik s vama u stvari čini, kako da kažem, ja sam mala bila, čak nisam ni razumela po sadržaju te pesme, a išla sam kroz kuću i tako naglas sebi recitovala te, ne znam, i Stražilovo i Sumatru i ne znam šta sve, jel, koje sve pesme njegove, ljubavne posebno, sa u najvećem nadahnuću, padala sam u zanos čitajući to naglas, jer ti zvuci tih reči su u stvari magični. To je magija književnosti, to. A vi to kod Crnjanskog, mislim, drugačije kod Rakića, druga vrsta stiha, druga vrsta, ali ovde ta, kako ja kažem, Crnjanski ima tu ta i samoironija, i strast, i patetika, i otklon, sve odjednom. Mislim, ja nisam nikakav stručnjak za Crnjanskog, nego sam samo obožavatelj, ali ja pokušavam nešto mucajući da izrazim, ali Crnjanski je stvarno veličanstven.
Jedan od najboljih tumača Miloša Crnjanskog i moj fakultetski profesor Nojica Petković me upravo tome naučio i upravo je na tome insistirao, da upravo do Crnjanskog dolazimo putem jezika. Jesu to i teme, i motivi, i vizije, sve to postoji, ali jezik je ono ključno kod Crnjanskog. Ta njegova rečenica, ritmički organizovana, lirska, sa mnoštvom zapeta, sa jednom osobenom prepoznatljivom strukturom, rečenica koja malo deformiše, menja, modifikuje ovaj standardni književni jezik koja mu se suprotstavlja, koja nosi u sebi nešto i od one, kako je Crnjanski govorio, one crkveno-slovenske patine koja postojala pre Vuka, ta rečenica koja ima tu ekspresivnu snagu, koja nastoji da izrazi emociju, strast i patnje njegovih junaka. Ja mislim da je ta rečenica ono što bar mene uvek opija kod Crnjanskog i uvek me uvedi u te izvanredne, bogate, imaginarne svetove njegove proze.
Već na početku prvog romana Miloša Crnjanskog, Dnevnik o Čarnojeviću, otkriva nam se jedna od ključnih reči njegove umetnosti.
Jesen i život bez smisla. Proveo sam noć u zatvoru sa nekim ciganima. Vučem se po kavanama, sednem do prozora i zagledam se u maglu i u rumena, mokra, žuta drveta. Gde je život?
O pitanju gde je život i o tome šta reč život znači u umetnosti Miloša Crnjanskog, Branko Vraneš kaže.
Potraga za smislom života, ali ne samo potraga za smislom života, nego i potraga za lokacijom života, za mestom gde se istinski i autentično živi, je obeležila opus Miloša Crnjanskog. Ne radi se samo o Dnevniku o Čarnoviću, nego i brojnim seobama njegovih glavnih junaka i o pesničkoj potrazi ovoga velikoga pisca za odgovorom na pitanje šta je i gde je život. Miloš Crnjanski u ranom periodu svoga stvaralaštva verovatno bi mogao na to pitanje odgovoriti rečenicom da je život negde daleko, da je život negde gde nismo mi u tome trenutku prostora i vremena, da se život nalazi možda negde izvan naše neposredne stvarnosti. Ovaj odgovor je bio tipičan za modernističku epohu, njegov daleki nagoveštaj se već nalazi u 19. veku u eksperimentima Artura Remboa, koji je kazao kako je pravi život odsutan, a mi nismo na svetu. Verovatno bi se i Crnjanski mogao posmatrati u ovoj tradiciji koja od 19. do 20. veka spaja velike pisce u celinu.
Za Jasminu Ahmetagić značenje života u delu Miloša Crnjanskog podrazumeva postojanje ironije.
On neprekidno kao pisac boravi na dve obale. S jedne strane bi hteo da život učini čvrstim, da se veže za neku vrednost, tako svi njegovi junaci to žele. S druge strane, te vrednosti se ironijom neprekidno uništavaju, ali ne zato što bi ta ironija htela da ih uništi, nego zato što ona naprosto dublje vidi. I onda ironija s jedne strane i melanholija s druge jesu neka dva pogleda na svet u kojima se svet strukturira i restrukturira, u kojima se svet gradi i svet razara. Jer je zapravo ironija kod Crnjanskog jedna nemogućnost da se stvar ne sagleda do kraja. I to nas opet vraća pitanju, a gde je život? Kako da se vežem za bilo šta, ako imam kapacitet koji mi omogućava da vidim, da stvar sagledam do kraja, stvari sagledane do kraja, vode ili pogledu u nebo, ili užasu. I celi Crnjanski sa svojom poezijom, sa tim šta je bilo nekada i kako je danas, sa tim, ma i ovo što je danas nije celina po sebi, nego je već okrunjeno nečim, zapravo svedoči o krhkosti života koji treba jezikom, što je dakle posebna vrednost, koji treba jezikom fiksirati. Jezik fiksira značenja, a osjećanje fluidnosti života neprekidno teče. I ta borba da se ufiksiraju značenja u životu koji stalno teče čini Crnjanskog zapravo izuzetno velikim piscem, pesnikom, proznim piscem, kako god.
Zorica Nestorović govori kako je i pozorište neodvojivo od života.
Ja mislim da je za poetiku Miloša Crnjanskog karakterističan doživljaj života kao pozorište. I da je u tom smislu fenomen maske, kako je inače naslov njegove prve objavljene drame Maska, dakle nešto što je određujuće i za njegovo razumevanje odnosa privatnog i javnog bića njegovih junaka, bilo da su oni protagonisti romana, bilo da su zapravo skriveni iza onog lirskog junaka njegove poezije, odnosno lirskog subjekta, bilo da su zapravo dramski likovi. I u tom kontekstu sama, da kažem, ideja o životu kao protoku vremena, unutar jednog drugog protoka vremena, to je istorijsko vreme, podrazumeva jednu izmenu scena, situacija, događaja, unutar kojih vi kao protagonista, slučajni ili namerni, zauzimate određene uloge, igrate određene uloge, bežite od određenih uloga, tako da je u tom smislu za Crnjanskog, čini mi se, jedna od ključnih reči svakako bila i pozorište.
Mirjana Popović-Radović i Milisav Savić uz reč život dodaju i reč smrt.
To je kod njega kao Eros i Tanatos. On je pisao život. On je volao život. Zato i volao da putuje. I volao, on je kozar. Volao da priča. Volao da se udvara žene. To samo mogu koji vole žiti. A u isto vreme, naravno u posljednjih godinama života osjeća i kako bi se rekao, svu tu strašnu sliku smrti, i tako da je njegova literatura pojednako posveća, mislim, više životu nego smrti. Čak i kad piše o Rimu, a Rim je jedan od glavnih grada u njegovoj prozi kod Hiperboreca, on stalno govori da je Rim jedno od najvećih grobalja na svetu. S obzirom na prošlost, znači to je smrt, ali i na tom groblju se lepo živi.
Te smrti koje nema, u biti on je nju do kraja izrazio u lamentu nad Beogradom, gde je tu da smrti nema i da ima samo se oba prepustio jednoj legendarnoj pesmi i samom gradu kome je ona posvećena.
Za Predraga Petrovića na pitanje šta je život, dnevnik o Čarnojeviću nudi jedan zanimljiv odgovor.
On kaže, život se ne menja, on prolazi. To će svi junaci Nušacanjanskog imati tu svest o tome da se zapravo život suštinski ne menja, on prolazi. Prolazi, rasipa se u nekoj banalnosti, u mnoštvu nekakvih svakodnevnih dešavanja, i kako u mnoštvu tih banalnosti dešavanja negde se osipa ono vredno, značajno, suštinsko, autentično u našim životima. Dakle, ta reč život, prolaznost, da li ipak postoji nekakav kontrapunkt tome, da li se nešto, neka reč tome kod Crnjanskog suprotstavlja? Pa ja bih rekao da se toj prolaznosti, koja svakako ima neke veze sa životom, to je jedan asocijativni niz koji se tu uspostavlja, možda suprotstavlja ta reč ljubav.
Za ljubav sam pošao da u nju utoplim nove narode. Ako sam grozničav šaputao imena posavskih vinograda, metohijskih padina, vislavskih porečja i uralskih podnožja, nisam bio lud. Disao sam samo i duhovno u vreme. Za ljubav sam putovao, što je čekala igrače da poigraju sa Bogom.
Na ove reči Miloša Crnjanskog nadovezuju se Predrag Petrović, Milisav Savić i Mirjana Popović-Ratović.
Disao sam samo i duhnuo u vreme. Za ljubav sam, on kaže, putovao, što je čekala igrače da poigraju sa Bogom. To je mnogo više od dnevne upotrebe te reči. Znači, to je čitavo jedno osjećanje života koje je nadahnuto oduševljenjem i nadahnuto samom ljubavlju za postojanje.
On je pesnik života. Šta je život nego drugo nego ljubav? Mislim da je razumeo žene i da nije vidio samo njima ono, kako bi samo erosku ovaj stranu, mada je tu on bio, kako bi se oblaparom pisac strasti, nego je vidio više ono što se nalazi u njihovim očima. I se sećate kako ono opisuje oči Delfine, koje Marta ne poredi sa nebom.
Crnjanski ima jednu knjigu koja se zove Ljubav u Toskani. Od svih knjiga, ta knjiga je možda najviše sumatraistička. To je opet jedna važna reč Crnjanskog, Sumatra i sumatraizam, kao neka vrsta kontrapunkta prolaznosti. Ako nešto može da se suprotstavi prolaznosti, to je taj nekakav sumatraizam. A šta je sumatraizam? Ja bih rekao da je sumatraizam prvenstveno ljubav. I to se vidi u toj knjizi Ljubav u Toskani. To je ljubav i prema ženi, ta knjiga je posvećena njegovoj supruzi, Vidi Ružić. To je ljubav i prema ženi, to je ljubav prema prirodi, prema nebu, ali je to ljubav i prema umetnosti. prema istoriji, prema prošlosti, prema onim velikim tekovinama koje nam iz prošlosti ostavljaju. E sve to Crnjanski na jedan sumatraistički način povezuje upravo tom sveopštom, sveprožimajućom ljubavlju, ljubavlju koja se uspostavlja kod njega i u prostoru i u vremenu.
Ljubav u Toskani bila je samo tren koji je prkosio osjećanju tuge zbog prolaznosti i zaborava. O tome govore Milisav Savić, Vasa Pavković i Branko Vraneš.
Prolaznost je, prema mišljenju tumača, obeležila čitavo delo ovoga pisca i prolaznost je možda uzrok one tuge pesničkog subjekta i poema Miloša Crnjanskog, a i lirike Itake, prolaznost je možda uzrok nemira pred uviđanjem ideala, pred konstruisanjem ideala, jer pesnički subjekt Serbije, na primer, dolazi do zaključka kako su i svi naši ideali prolazni, ne samo naše materijalne tvorevine, ne samo naše istorijska dela, nego i one najfinije i najtananije produkcije ljudskoga duha podležu istim onim zakonima prolaznosti koji upravljaju čitavim životom. Ja ću pročitati jednu strofu u kojoj se Miloš Crnjanski pita šta je i gde je Serbija. I pita se je li ona sjaj jutarnje buktinje sunca što diže u beskraj, pa nas ljulja u plavetnilu kao rosnu kap, led večernjače rumenu nadzemaljskoj tuzi, kad u suton prelivaju oblaci kao slap, prolaznost u kojoj smo svi u providnoj suzi. Ova neobična metafora da se svi nalazimo u prolaznosti kao u nekoj providnoj suzi zapravo govori o našoj izloženosti, o našoj nagosti i o našoj jednakosti, kako bi rekao Sima Pandurović, pred opštom neminovnom bedom. Dakle, možemo reći da je prolaznost obeležila mišljenje Miloša Crnjanskog i suštinski odredila pogled na svet velikog pisca.
Jedna rečenica koja je kapitalna u tom pogledu je rečenica nema veće daljine od zaborava. I kad čovjek pomisli šta je tu sve sažeo Miloš Crnjanski u toj rečenici, on će vidjeti da ta rečenica koja deluje pesnički, koja deluje pomalo lepršavo, neobavezno i tako dalje, ako dublje razmislim o njenom smislu, ta rečenica Miloša Crnjanskog koja se tiče zaborava, koja se tiče prolaznosti i nestalnosti i nas kao bića i naših ideja i naših kreacija i tako dalje, je nešto što je u mene ušlo preko te rečenice Crnjanskog i preko njegovih dela u kojima se on između ostalog bavi trenutnošću naših fascinacija i sklonošću svega toga i naših bića i onoga što nas je oblikovalo i onog što je u nama da nestane, da se izgubi jednostavno rečeno u tami zaborava.
To je kod njega jedna tema kao kod Bore Stankovića i otprilike on nikako ne može da shvati da mu je život otišao, da je život jedna vrsta senke ili sna. To je jedna od ključnih tema njegove proze pa i poezije.
Jasmina Ahmetagić smatra da je osjećanje prolaznosti u dubinskoj vezi sa melanholijom koju otkrivamo u delima Miloša Crnjanskog.
Jer je melanholija pogled na svet. To je pogled na svet, pogled na život u kome se život vidi kao stalni preobražaj, stalna transformacija. Moguće ga je zadržati i ostvariti neku lepotu u trenutku i to već prolazi. I taj neki pokušaj da se taj trenutak nasluti, da se potom za njim žali, to je zapravo za mene Crnjanski. Sve to staje u ono, a prah sve je prah kad dignem u vis ruku. Dakle, on kaže kad dignem u vis ruku. Za mene kao da je rekao čim dignem u vis ruku sve postaje prah. Dakle, kako se stvari preobražavaju. Ta melanholija koja zapravo znači više različitih stvari i ona kod njegovih junaka nije na isti način raspoređena. Nije ista melanholija Vuka Isakovića, koji bez obzira na to osjećanje što nikada nije dosegao ono što je zapravo u svojoj karijeri hteo, ipak ima neki trenutak koji jeste neki njegov vrh, gde osjećamo jednu drugačiju sliku sveta koja još uvijek ima nekakvo epsko zaleđe. A drugačija je melanholija Pavlova, Pavla Isakovića, u drugoj knjizi se oba, koja je zapravo direktno vezana za doživlje života koji je motivisan prošlošću. Dakle, čitav njegov put u Rusiju nema nameru da ode u Rusiju pa da u njoj živi, mada on to ne pušta u svest, nego je motivisana kako da se sada Rusijom na neki način prepokrije, osmisli prošla priča. Ta melanholija je za mene to osjećanje razlivenosti života, to osjećanje nepovezanosti ciljeva i sredstava u životu i to traganje za onim što je večno u vremenu. Postoji u toj melanholiji Prustovsko osjećanje, jer je naprosto ona naravno vezana za prolaznost i za sećanje. U Crnjanskom opusu postoji to što prošla prošlost i sadašnja prošlost, dakle nešto što je nekada bilo i ta prošlost kakva izgleda danas u mom današnjem sećanju. Taj princip sećanja, taj doživljaj života koji je neprekidno sećanje i, da kažem, nostalgija koja je takođe natopljena melanholijom. Nije to nostalgija u kojoj bi se žalilo za nečim što je nekada bilo dobro, nego je to iluzija da je nekada nešto bilo dobro. I Vuk i Pavle koji čeznu za Rusijom, čeznu za imaginarnom Rusijom. I Rijepnin kada želi Rusiju, on želi Rusiju kako nikada nije bilo. Tako da je za mene melanholija Crnjanskog zapravo Jan Majen i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini. Priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem i ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde, i urliču prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada.
Govoreći o lepoti polarnih predela, o ledu, glečerima, odrazima koji se kao u srebrnom ogledalu vide u vodama zaliva Špitsbergen, Crnjanski naglašava takođe vanrednu boju i čistotu neba. Pa ipak, kaže pisac, najveća lepota nije to.
Nego ona tišina koja nastaje posle svakog survavanja ogromnih smrznutih glečera kad stignu u more i sruše se u njega. Za trenut strašni vodoskoci skaču u visinu iz mora, zatim se čitav oblak ledene površine vitla nad dubinom obala. Zatim sve to pada i stišava se u vodi kao potonula ledena brda. Nastaje potpuna tišina, velika tišina. Ta tišina je onda božanski doživljaj. U tim i inače velikim tišinama sve postaje nepomično, ceo se svet stišava.
Takav doživljaj tišine nalik je na prizor i sna. Milisav Savić smatra da je san prisutan i u proznim delima Miloša Crnjanskog i da su u njegovom stvaralaštvu san i java neraskidivo povezani.
On stvarno ponavlja onu čuvenu rečenicu da je život sanove. I otprilike i cela njegova proza tu na ivici bajkovitog, čak i jedan od najrealističnijih romana, kao što je roman Ludono, na koji govori o patnjama i teškom životu knjeza Repina, i on je negde na ivici snova. Inače se obe, pa i oko Hiperborejac i ostalo, to otprilike da skoro ne postoji granica između jave i sna. Na dobrom je tragu Laze Kostić. Thank you.
svet kome pesnik ne može da se vrati, kako to kaže u poemi Serbija. Istovremeno je i svet za kojim čezne. Ovo je došlo do izražaja već u prvoj pesnikovoj zbirci pesama Lirika Itake. Simbolika Itake i lik Odiseja lebde nad ovom, ali i nad svim drugim knjigama Miloša Crnjanskog. Doživljaj rata, seobe, lutanja, čežnja za zavičajem, reči su koje otkrivamo u stvaralačkoj avanturi Miloša Crnjanskog.
Ivana Dimić neke od ovih reči pronalazi u pesmi Prolog Miloša Crnjanskog.
Seobe lutanja, Itaka, Odisej. Prolog. Ja videh Troju i videh sve. More i obale gde lotos zre i vratih se bled i sam. Na Itaki i ja bih da ubijam, al kad se ne sme, bar da zapevam malo nove pesme.
U komentaru uz pesmu Prolog, objavljenom u zbirci Lirika Itake, Crnjanski je pored ostalog zapisao i ovo.
Pesnik smatra i danas Odiseju za najveću poemu čovečanstva, a Povratak iz rata za najtužniji doživljaj čoveka.
O doživljaju rata Miloša Crnjanskog i o tome kako je on taj doživljaj iskazao u književnim delima, Milisav Savić kaže.
On je rekao na čuvenu rečenicu pre Borgesa, da je svaka priča priča o čoveku koji se vraća iz rata. I otprilike on je u toj priči vidio i samog sebe. Prvo iz Prvog svjetskog rata, da se vraća kao jedan poražen. Čovjek koji je vidio toliko zla, toliko smrti i koji traži tu svoju Itaku koju vrsta spasa, a drugo je posle se prepozna u sebi ono što će i doživati kao sam Odisej, šta je njegov život od odlaska iz Italije. To je maltene priča Odiseja, to sve što se on potuca tamo u Londonu, to se sve može, te scene su nalik na scene onima koje proživljava Odisej.
Predrag Petrović govori o tome kakva je Itaka modernog Odiseja, tog velikog junaka književnosti Miloša Crnjanskog.
Avangardni Odisej, znači više to nije onaj Homerov mitski Odisej, nego sad avangardni Odisej, Odisej 20. veka, posle Prvog svjetskog rata, vraća se na Itaku, a ta Itaka u lirici Itake zapravo postaje jedan prostor zapravo koji se identifikuje pomalo sa tadašnjom kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca, sa onom zemljom koja će kasnije biti nazvana Jugoslavija. Ta Itaka kod Crnjanskog dobija nekakva konkretna politička obeležja kao prostor u kome eto traje pijanka, blud, u kome se odvijaju nekakvi groteskni politički obračuni, u kome taj moderni avangardni Odisej ne može da nađe svoj dom. Za razliku od Homerovog Odiseja koji se vraća na Itaku, pobije proste, zavede red i nastavi mirno da živi, ovaj novi 20-vekovni avangardni Odisej na Itaki, koji je sad taj politički prostor obračuna, sukoba, ne može da nađe mir i Itaka ne može da bude njegov zavičaj. I on mora da ide dalje. Gde dalje? Pa do Sumatre. Do tog jednog hronotopa sreće, jednog imaginarnog prostora koji negde postoji na jugu. Svi bisi, pogotovo u ekspresionističkoj Evropi nakon Prvog svjetskog rata, bili su opsednuti tim dalekim imaginarnim prostorima, pogotovo prostorima juga, pa je tako i Crnjanski došao do Sumatre, najvjerojatnije čitajući Dostojevskog i zapisa iz Mrtvog doma, tamo se pominje priča o Sumatri. E tu ovaj moderni Odisej, tu moderni junaci Crnjanskog pokušavaju da nađu mir, utehu koje na Itaki nema. Međutim, neće to biti poslednji prostor, u poznijem stvarnosti umjesto Crnjanskog tvorit će se jedan novi prostor, to je prostor Hiperboreje. Naspram Sumatre i juga, sad se otvara prostor severa i prostor Hiperboreje, to je sad prostor ne više sunca, topline, nekakav rajski prostor, to je prostor snega, leda, čvrstih, onih snežnih zimskih kontura, ledenih kontura. E u tom prostoru snega, leda, hladnoće će taj pozni Crnjanski i ti junaci njegove pozne, poznomodernističke proze pokušati da nađu novi spas i novo smirenje od čega? Pa naravno od užasa istorije, jer istorija je također ta jedna od ključnih reči koja uvek negde kod Crnjanskog progovara, i možda nijedan autor kao Crnjanski nije uspeo, možda uz Andrića, da na jedan tako veličanstven umetnički, književni, romaneskni i pesnički način artikuliše to teško iskustvo istorije novog doba, od 18. veka pa do Drugog svjetskog rata.
Hiperboreja je također jedna od važnih reči u delu Miloša Crnjanskog. Mitska zemlja na dalekom severu, o kojoj je naš pisac sanjao i dok je boravio u predelima toplog juga, ima istaknuto mesto u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog. Za Mirjanu Popović-Radović Hiperboreja je neodvojiva od Seoba.
Mislim da je ideja Hiperboreje prisutna i u njegovim Seobama. Ja sam neki svojevremeno tekst napisala o snu kao genijus u loci u Hiperborejcima kod Crnjanskog. Znači san, a genijus u loci je duh mesta. San kao neki skoro topografski pojam, kao topografsko mesto. Tako da mi je Hiperboreja i Hiperborejci u tom smislu veoma zanimljivi, a možda su Seobe neka vrsta traganja, jer šta je Hiperboreja? To je severna zemlja svetlosti. A za severnom zemljom svetlosti Hiperborejci kod Crnjanskog tragaju za podnebljem za svoje stvaralaštvo, jer umetnik traži podneblje za svoje stvaralaštvo. Iako se u Seobama ne radi o umetnicima, nego običnim ljudima, vojnicima i tako dalje, meni se čini da možda su same Seobe neka vrsta traganja za podnebljem svetlosti i za podnebljem nekog spokoja.
Nisu li Seobe ključna reč stvaralaštva Miloša Crnjanskog? Nad ovim pitanjem zamislio se i Predrag Petrović.
Evo samo pogledajte tu reč Seobe. Samo kad izgovorite šta sve ona znači i šta sve kod Crnjanskog znači, kako ona ima jedan ogroman raspon od tog istorijskog do metafizičkog, i kako se ta reč Seobe iz naslova romana Miloša Crnjanskog zapravo pretvara, kako je to jedan proučavac Crnjanskog primetio, pretvara zapravo u ključnu reč naše sudbine, srpske sudbine, srpske istorije. A zanimljivo koliko su se sa tom rečju identifikovali i neki čitaoci, recimo u Francuskoj, kada je roman preveden, koliko su se recimo Francuzi i francuski čitaoci prepoznali u toj reči i rekli pa to smo mi, to je zapravo naša sudbina. Znači kako ta reč, samo ta jedna recimo reč ima taj raspon od nečeg konkretnog, istorijskog, nacionalnog, našeg, balkanskog, srednjoevropskog, i kako onda dopire do onog univerzalnog, metafizičkog, opšteg. Crnjanski je, kao i svi naši veliki pesnici, svakako bio majstor reči i umeo je da otkrije tu, opet kako je jedan drugi njegov savremenik Rasko Petrović govorio, tu dubinu koja je skrivena u rečima, da aktivira te reči koje za čitanje ili moje razumevanje Crnjanskog meni imaju neko posebno značenje.
Magloviti vrbaci isparavaju se još od prošlog dana. Oblaci se kovitlaju sve naniže. Dubina kroz koju protiče reka mutna je i neprohodna. Zemlja je tamna, nevidljiva i kišovita.
Ovim rečenicama započinju Seobe. Atmosfera ovog romana, kao i drugih dela Miloša Crnjanskog, jedan je od razloga zašto je Vasa Pavković kao bitne reči njegove umetnosti izdvojio nebo, magle, vode.
Budući da sam iz Ravnice, znači iz Banata, iz Vojvodine, meni je u stvari jako blisak taj pogled na Ravnicu kao jednu vrstu beskrajnosti. i volim da odem u predele gde stojeći na nekoj ravni ili na nekom malom brdašcu mogu da vidim pred sobom velike, velike prostore. Ja znam da se meni najbliži ljudi, ljudi sa kojima delim sudbinu i egzistenciju, plaše recimo takvih pojava. Oni vole brda, vole dinamičan reljef i tako dalje, i to ih na neki način umiruje. Tu su rođeni, vjerojatno i genetski pomalo je to vezano, vole da tu ima velikih stena, da tu ima šuma i tako dalje, ali meni vjerojatno zato što sam iz Ravnice odgovara i ti prazni prostori. S druge strane, iznad tih prostora se nalazi nebo, a često ispod tog neba i na toj zemlji voda. I tu opet dolazimo do Miloša Crnjanskog i jedne njegove tvrdnje da on nikad ne bi napisao Seobe, apsolutno da nije gledao močvare u okolini Pančeva. On je jedno godinu i po dana radio u Pančevačkoj gimnaziji, poznato je to kao profesor, predavao je gimnastiku, predavao je možda malo i jezik naš i tako dalje, ali on odlazio, pošto je volao da putuje, volao je da šeta, bio je drumovnik, kako bi rekao jedan naš savremeni pesnik, on je odlazio u okolinu Pančeva i tamo je u tom momentu, znači 20. godina 20. veka, bilo je mnogo više močvara nego što ih ima danas. A i danas kad odete u neke od tih predela, pogotovo u proleće kad se vode razliju, kad Dunav i Tamiš izađu iz svojih korita, mi se susrećemo sa tim nekim močvarnim svetom koji jednom kao da podivlja i koji da kao preuzme dominaciju u delovima prostora Banata. To su, mi samo znamo, ostaci istorije, ostaci prošlosti i ostaci velikih močvara koje je sa najboljom namerom Marija Terezija u vreme svoje vladavine u stvari kanalisala, izgradila sisteme nasipa i tako dalje i omogućila u stvari život zemljoradnika, pre svega ratara, stočara na tom predelu. E, Crnjanski je susretao, znači pre mnogo godina, sada već blizu 100 godina, susretao je te predele, video je njihove slike, bio je direktno u njima, kada su oni bili divljačniji nego što su danas, i onda je u stvari iz neke vrste slike toga prostora koji je video svojim očima počeo da pravi verovatno u svoje mašti Seobe i da izgradi jednu takvu knjigu. Tako dolazimo do situacije gde Crnjanski u Seobama na više mjesta pominje ono veliko banatsko i uopšte blato Vojvodine i onaj cvet bagrema, žuto-beli cvet koji pada po tom. Ja volim u rano proleće, naročito posle nekih oluja, recimo i u proleće, da odem do Deljuvatske peščare gde imam prilike da to vidim, gde čitavi predeli koji su pod bagremom budu zasuti tim žutim cvetom koji je pao upravo po nekakvom mekom zemljištu koje ne mogu da kažem da je u peščari blato, to je jedan razmecani pesak, ali on pokriven tim dojuče živim cvetovima koji tu sada leže pred nama mrtvi, ali koji su u stvari na neki način simbol ta dva sveta, sveta mrtvih i sveta živih, o kom u suštini se obe govore i na jednom ličnom nivou glavnih junaka toga romana, ali i na jednom visokom istorijskom fonu nacionalne sudbine.
Naš život određuje slučaj i komedijant, ali ga vrednim življenja čini lepota. Upravo ovu reč ističe i Milisav Savić.
On je pisao dosta i o umetnosti. Ali koga je on voleo, recimo iz italijanske renesanse? Ne Rafaela, koji je primio savršenu lepotu, nego Michelangelo, koji ruši taj ideal takozvane Grčije ili renesanse lepote i koji izbija jedna snaga i tako dalje. Mislim da je on i u tom njegovom shvatanju lepote bliži Rasku Petroviću nego nekom drugom i da recimo u njegovoj prozi pa i u poeziji ima tog nečeg paganskog, divljog, iščašenog i koje je van ovih takozvanih klasičnih uzora lepote.
Da li se lepota nalazi u objektima koje posmatramo ili ona u oku posmatrača? Stara je estetička dilema. Njoj možemo dodati i sljedeće pitanje. Nije li lepota vezana za naša priviđenja? O priviđenjima i o tome šta ona znače u umetničkom svetu Miloša Crnjanskog govori i Predrag Petrović.
svi zapravo junaci Miloša Crnjanskog imaju neka priviđenja. Opsednuti su nekim astralnim, metafizičkim, dalekim, sumatraističkim svetovima, imaju ta nekakva epifanijska priviđenja, epifanijske trenutke, ali u jednom trenutku shvataju i da su ta priviđenja možda samo seni, samo nekakve opsene, samo nekakve fatamorgane. E to je, čini mi se, nešto što je Crnjanski zavredno uočio, jel, da u svima nama postoje i svi mi tkamo neka naša sopstvena priviđenja, ali da i kolektivi nacije imaju neka svoja mitska, istorijska priviđenja oko kojih pletu svoj identitet. Taj raspon od nekakvog sjaja do mraka, od nečeg nebeskog do praznine ovozemaljskog. E to je taj raspon koji, čini mi se, postoji kod svih junaka Miloša Crnjanskog, znači od te neke epifanijske, epifanijskog, lirskog, metafizičkog otkrovenja kojim se kazuje, pa do onih ovozemaljskih seni, bezdana, tame, u koju ipak i oni i svi mi, nažalost, tonemo.
Osvajanje lepote povezano je sa čežnjom za dalekim prostorima, sa željom da se negde otputuje. To može biti put u neke daleke predele, a može da bude i putovanje u samog sebe, u daleke predele vlastite duše. Mirjana Popović-Radović izdvaja upravo ovu reč, daljine.
Ta dvojnost u njemu, prvo ova hiperborejska težnja ka daljini, ka nekuda, ka svetlosti koja nije deo njegovog zavičaja, a s druge strane ovo dvojstvo u razmišljanju da se ode ili da to nema nikakvog smisla.
Priču o Milošu Crnjanskom i ključnim rečima njegovog umetničkog sveta započeli smo stihovima pesme Sumatra, a završit ćemo je sumatraizmom. Predrag Petrović smatra da je ovaj pojam izuzetno važan u umetnosti Miloša Crnjanskog, da se oko reči sumatraizam okupljaju mnoge druge reči našeg pisca.
Sumatraizam počiva na tom ubeđenju Crnjanskog da postoje te neotkrivene veze, suštinske tajne veze između svih stvari na ovom svetu. Sve je zapravo negde povezano, sve se to sliva. E tako, čini se, postoji to neko slivanje, postoje veze između samih reči u opusu Crnjanskog. Evo, dovoljno je samo pogledati te reči u naslovu njegovog prvog romana, Dnevnik o Čarnoviću, iz 1921. i njegovog poslednjeg romana iz 1971. Roman o Londonu. One su po istoj osnovi složene i te reči negde međusobno korespondiraju, i Dnevnik je roman, i Čarnović je tu jedna ključna obsesivna imaginarna figura, kao što u romanu o Londonu sad prostor Londona postaje jedno živo biće, jedan megalopolis, jedna zver koja guta sve ljude. Dakle, u njegovom opusu zaista su te sumatraističke veze između reči, između motiva, vizija, nešto što je opčinjavajuće i što čini da njegov opus u celini, od Dnevnika o Čarnoviću do romana o Londonu, od lirike i take do lamenta nad Beogradom, zaista doživljavamo kao jednu veličanstvenu celinu. Celinu kroz koju progovara i jedan ljudski život, život samog Crnjanskog, kroz koju progovara život njegovih junaka, njihovih ličnih, intimnih, individualnih obsesija, iluzija i priviđenja, ali to je svet u kome zapravo progovara celokupno duhovno iskustvo i srpskog naroda, ali ja bih rekao i Evrope, pogotovo centralne Evrope, koja kod Crnjanskog postoji kao jedan važan geopoetički i geopolitički pojam. Znači, jedna celina kroz koju izvanredno progovara celokupno iskustvo modernog doba, od 18. veka pa do ovog današnjeg 21. veka, koji kao da je izašao iz romana o Londonu.
O beskrajnom plavom krugu umetnosti Miloša Crnjanskog, u kojem poput zvezda sjaje reči, u emisiji Kod dva bela goluba govorili su pisci Ivana Dimić, Milisav Savić, Vasa Pavković, Mirjana Popović-Radović i profesori i književni tumači Jasmina Ahmetagić, Predrag Petrović, Zorica Nestorović i Branko Vraneš.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali Tamara Krstić, Vojislav Karanović, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Ognjen Škrbović i Igor Dragićević.